Data trecută am învățat despre cum să ne facem planuri în vremuri tulburi. Aș vrea acum să privim la potolirea tulburării sau revoltei care a izbucnit în Efes. În primul rând, sper că ne-am dat seama de caracterul tulburării și îngăduiți-mi să vă aduc aminte, și poate cineva n-a fost data trecută, se pare că argintarul Dimitrie a reușit să-și convingă sau să-și manipuleze sau să-și influențeze breasla argintarilor din care făcea parte și nu numai pe ei, ci chiar pe unii din locuitorii Efesului, cu privire la pericolul în care a ajuns închinarea la zeița Diana din cetatea lor. Din cauza, evident, extinderii lucrării de misiune a apostolului Pavel. Dimitrie a reușit să tulbure cetatea încât să ne aducem și vedem în textul acestea, oamenii aceștia toți au vrut să-și facă singur dreptate. Și vedem din primul verset, versetul 29, strigătul lor. Zedeți spune cuvântul acolo, cuvintele acestea au umplut de mânie și au început să strige, spune versiunea veche, mare este Diana a Efesenilor sau Diana a Efesenilor. Acum, clar, se vede clar că acest Dimitrie a știut să-și manipuleze emoțional mulțimea care a strâns-o în jurul lui. Și vedem că am văzut că aproape o mare parte din cetate a fost atrasă în această tulburare. Vedem că au năvălit pe străzi și că toți, ne spune cuvântul Dumnezeu, se îndreptau spre teatru. Ne aducem aminte că motivul bresle argintarilor era un motiv economic, adică afacerea lor a început să intre în declin. Probabil că profiturile lor nu mai erau atât de grase. Și asta i-a făcut să pornească, de fapt, împotriva lui Pavel și a sfinților din Efes, care au părăsit idolatria și viața, practicile păgâne, și s-au întors la Dumnezeu. Acum, dragii mei, la fel de bine ar fi putut fi și un scenariu pus la cale de Dimitrie și de breasla lor împotriva. Sigur, Satan știe cum să manipuleze mulțimea. Și nu numai. Priviți și astăzi ce ușor, e același lucru, ce ușor astăzi izbucnesc din aproape de nimic, grevele. Nu privesc în... Eu privesc la noi, în țară, la noi, în mod deosebit. Ce ușor un anumit colectiv, un anumit grup de oameni, o anumită breaslă, imediat este manipulată și atrasă într-o grevă. De fapt, marea majoritate au acestor greve au iz politic și sunt manipulări politice, cel puțin din ceea ce eu îmi dau seama că se întâmplă la noi în țară. Da, asta ca și paranteză. Ce vreau să vă spun este că de 5 ori apare numele Dianei în acest text. În limba greacă, numele era de Artemis, în mitologia romană însă ea se numea Diana. Și știm, am spus despre asta, vă aduc aminte că în Efes era un templu faimos construit în cinstea Dianei și că sigur în contextul textului, adică a templului, această zeiță era, sau închinarea la această zeiță păgână erau asociate închinări cu orgii sexuale. Sigur, exista un întreg desmăț ceea ce se întâmpla în acest timp. Dacă privim acum, vreau să privim puțin la mulțimea, iată versetul 29, toată cetatea s-a tulburat. Au năvălit cu toții într-un gând în piatră. Deci mulțimea din Efes a fost atrasă în această tulburare de Dimitrie și breasla lui și toți se îndreptau spre templu, spre teatru. Teatrele din vremea aceea erau făcute în aer liber. Comentatorii spun că probabil că teatrul din Efes avea între 25 și 50 de mii de locuri. Sigur, aduceți-vă aminte că populația pe vremea aceea era de 250 de mii de locuitori. Un oraș mare. Pe vremea aceea, sau în vremea aceea, în teatre, pe lângă spectacole, aveau loc și adunări civile, alegeri chiar și chiar procese. Acum, înțelegeți de ce ei se îndreptau spre teatru. Nici nu vă dați seama cât de ușor este să manipulezi o mulțime pentru o cauză greșită. Dar pentru o cauză bună, pentru un adevăr, nici nu are rost să vorbim pentru că este imposibil. Mulțimea adunată în teatrul din Efes probabil că a fost mai mare cu mult, dragii mei, decât mulțimea adunată la Rusalii. Știți, când 3.000 s-au întors la Domnul. Dar cred cu siguranță că acest lucru a fost adevărat. De aceea n-ar trebui să ne mire astăzi că în bisericile unde se predică Evanghelia sunt și cu adevărat cei ce predică și cei ce slujesc rămân strict la Evanghelia Domnului Iisus Hristos și la predicarea ei și la practicarea ei, nu vom găsi o mare mulțime de oameni. Să nu uităm însă că nu mulțimea validează o mișcare, ci adevărul validează o mișcare. De aceea, noi ar trebui să fim de partea adevărului, a Cuvântului Lui Dumnezeu, indiferent că sunt mulți sau sunt puțini. Și atunci nu vom fi niciodată în eroare. Un alt lucru pe care îl vedem în textul acesta este confuzia. Confuzia mulțimilor. Unii strigau una, alții alta, căci adunarea era în învălmășală și cei mai mulți nici nu știau pentru ce s-au adunat, ne spune Cuvântul Lui Dumnezeu. Un comentator spunea, dușmanii lui Dumnezeu sunt orbiți de fumul propriilor lor arme. Și lucrul acesta e adevărat. Iată, totuși, Isaia 57, versetul 20 cu 21. Dar cei răi sunt ca marea înfuriată, care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară noroi și mâl. Cei rău n-au pace, zice Dumnezeul meu. Uitați-vă la mitingurile electorale, mulțimea adusă cu autobuzele dintr-o parte la alta, când sunt întrebați de ce au venit, nu știu ce să spună. Deci, pentru că, vedeți, nu contează, mulțimile sunt la fel. Și pe vremea celor din Efes, și ei erau acolo în teatru, dar nu știau de ce sunt. E, și pe vremea noastră e la fel. De fapt, această mulțime este, dragii mei, mulțimea care a respins mesajul Evangheliei propovăduite de Apostolul Pavel și de însoțitării săi sau de cei din echipa misională al Apostolului Pavel. Și când omul respinge mesajul Evangheliei, va crede orice altceva decât adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Vreau să știți că marea majoritate a celor care astăzi aderă la secte religioase, la cum ar fi Martorii Iehova sau, mă rog, alte, spun de martori pentru că ei sunt mai cunoscuți la noi, sunt cei care, de fapt, au avut odată posibilitatea să asculte și să accepte Evanghelia Domnului Iisus Hristos, dar au respins adevărul cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, ei sunt victime sigure. Cred că cu toții recunoaștem ca și națiune că trecem printr-o perioadă de mare confuzie. Știți de ce? Știți de ce e atâta confuzie după 20 de ani? Știți de ce? Pentru că indivizii și națiunea română a fost confruntată cu Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dar noi avem o religie strămoșească, moartă, nebiblică, care nu aduce schimbarea de sus. Dar noi preferăm să rămânem la ea. Și noi culegem, de fapt, roadele acestei respingeri a Evangheliei lui Hristos. Hristos n-a venit să aducă în lume confuzia individului, a familiei sau a societății. Nu, dimpotrivă. El a venit să aducă pace. A venit să aducă rânduială sau ordine în viața noastră și binecuvântare. Dacă noi suntem într-o confuzie ca și indivizi, ce ar trebui să facem? S-ar putea ca cineva să fie într-o confuzie. Trebuie să verifice două lucruri. Unu, să-și verifice dacă într-adevăr are o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Și dacă ea funcționează, dacă nu cumva păcatul a întrerupt această relație personală. Poate n-ai avut cu adevărat o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Atunci, astăzi e ziua în care poți să rezolvi problema aceasta. Bun, să spunem că tu ai o relație personală cu Domnul Iisus Hristos și totuși ești în confuzie. Atunci mai ai o problemă. Știi care e problema? Înseamnă că Domnul Iisus Hristos nu controlează, nu domnește în viața ta. Și dacă nu domnește, din cauza asta este confuzia în care ești. Mergem mai departe în versetul 29 și vedem că doi oameni au fost capturați. Au năvălit cu toți într-un gând în teatru și au luat cu ei pe macedonenii Gaiu și Aristar, tovarășii de călătorie a lui Pavel. Am știm că Pavel, spuneam data trecută, că i-a trimis pe doi din echipa sa misionară, pe Timotei și pe Erast, în Macedonia, ca să pregătească vizita sa acolo. Dar textul ne spune aici că macedonenii Gaiu și Aristar erau, se pare, în Efes, pentru că, iată, sunt luați pe sus, am putea spune chiar răpiți. Sunt arestați fără ca mulțimea să aibă dreptul să facă lucrul acesta și sunt duși în teatru. Nu știm ce doreau să facă cu ei, dar o mulțime înfuriată poate face lucruri de neînchipuit. Cu siguranță n-aveau un plan. Probabil că i-au văzut în drumul lor și i-au înhățat. Gaiu era din Corint și fusese botezat de Pavel. Un lucru foarte rar, pentru că Pavel n-a prea botezat. Iată ce spune Pavel în 1 Corinteni 1 cu 14. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi în afară de Crips și de Gaiu. Deci Gaiu fusese, se pare, convertit în timpul lucrării lui Pavel în Corint și iată, el l-a și botezat. Așa. Apoi, de asemenea, l-a găzduit pe Pavel acasă la el. În Roman 16 cu 23 se spune: Gaiu, gazda mea și a întregii biserici, vă trimite sănătate. Deci iată că nu numai că omul acesta a fost convertit, nu numai că a fost botezat, dar iată că el lucrează împreună acum cu apostolul Pavel în lucrare. Și iată, îl vedem aici, că l-a și găzduit în casă pe Pavel, dar nu numai pe Pavel, a găzduit și biserica locală. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Aristar era din Tesalonic și s-a dus cu Pavel la Roma, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Fapte 27 cu 2. Ne-am suit într-o corabie de la Adramit, scuzați-mă, care avea să meargă pe coasta Asiei și am pornit. Aveam cu noi pe Aristar, macedonianul din Tesalonic, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, un alt moment în care îl vedem pe Pavel în tovărășia, să spunem așa, sau în prezența lui Pavel, e un alt moment important în viața lui Pavel. în Roma a fost arestat împreună sau deținut împreună cu Pavel. În Coloseni 4:10, Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate. Deci el a rămas împreună cu Pavel. Deci Pavel a avut în echipa sa oameni adevărați care au stat lângă el în cele mai grele momente, făcând lucrarea la care au fost chemați, și iată, aceștia au acceptat să fie persecutați împreună cu Pavel și să ducă povara lucrării împreună tot cu Pavel. Mulți creștini au ocazia să stea lângă o vreme mai scurtă sau mai îndelugată cu oameni mari al lui Dumnezeu, dar nu mulți au rămas lângă ei atunci când lumea e persecutată. Dar iată, Gaiu și Aristar sunt oameni care stau lângă Apostolul Pavel în cele mai dificile situații. Ei nu l-au urmat pe Pavel pentru prestigiul lor sau al lui, ci pentru că aveau o credință autentică în inima lor. De aceea au rămas. Hai să vedem apoi avertismentul. Există un avertisment în Fapte 19:30. Pavel voia să vină înaintea norodului, dar nu l-au lăsat uceniții. Chiar și unii de mai mari Asiei, care erau prieteni, au trimis la el să-l roage să nu se ducă la teatru. De ce a vrut Pavel să meargă la teatru? În primul rând, consider că avea cel puțin două motive pentru care să meargă la teatru. În primul rând că doi dintre oamenii cu care lucra, tovarășii lui de lucrare, fuseseră capturați de mulțimea aceea tulburată și manipulată de breazla argentarilor. Ăsta e un motiv. Era normal să fie lângă ei. Doi, să apere Evanghelia lui Iisus Hristos de aceste atacuri nedrepte care, de fapt, toată această răscoală viza, de fapt, pe Pavel și predicarea Evangheliei pe care el o făcuse în Efes. Și, deci, cu toate astea, Pavel, dacă ar fi mers la teatru, risca să fie omorât de acea mulțime atât de agitată, care, cu siguranță, n-ar fi acceptat niciun cuvânt de apărare din partea lui Pavel. Zelul său a trebuit temperat, însă iată, ucenicii din Efes l-au oprit și chiar unii din mai mari Asiei, care erau prietenii lui Pavel, și aceștia i-au trimis sfatul acesta să nu meargă în mijlocul mulțimii, în teatru. Cine erau acești oameni influenți? Nu avem informații despre ei. Probabil oameni cu funcții publice importante și probabil că oameni chiar bogați unii dintre ei, cu siguranță. Unii comentatori sugerează că s-ar putea ca acești oameni influenți să fie în Efes cu ocazia jocurilor combinate, cu ocazia unui festival de la Templul Dianei. De obicei, jocurile în onoarea Dianei se țineau în luna mai, sugerează comentatorii. Nu știm dacă între acești oameni influența ai Asiei au fost și unii oameni care s-au convertit ascultându-l pe Apostolul Pavel predicând. Nu avem astfel de informații. Dar cu siguranță acești oameni influența ai Asiei au auzit despre Pavel. Au auzit despre comportamentul lui și despre tot ceea ce făcea, despre lucrarea lui pe care el o făcea, de fapt, în Efes. Nu știm, poate unii l-au auzit predicând în piața din Efes. Poate pe străzi, cum am mai spus, sau poate în școala lui Tiran, acolo unde după ce nu a mai avut acces la sinagogă, pentru că în sinagogă a început, apoi s-a retras în școala lui Tiran. Poate că unii au venit acolo și au ascultat mesajul pe care Pavel îl propovăduia acolo. Dar oamenii aceștia, prin îndrăzneala, prin mesajul, prin caracterul lui Pavel, oamenii aceștia l-au apreciat și l-au respectat pe Pavel, chiar dacă erau din alte societate, recunoscând în Pavel că era un om de mare valoare, de un mare caracter. Multora din așa vreau să vă spun că, ca aplicație aici, să nu uit, astăzi, noi ca și copii ai Domnului Iisus Hristos, și noi ar trebui să fim recunoscuți după comportamentul nostru în societate. Fie, hai să începem cu cei mai tineri, la școală, fie la serviciu, fie în vecinătatea noastră, între vecinii noștri. După cum trăim, dragii mei. Cu siguranță că Apostolul Pavel a fost recunoscut după asta. Una din marile probleme ale Bisericii lui Hristos astăzi este că unii, așa zis frați, la serviciu sau în societate au o mărturie slabă. Multora din societatea de astăzi nu le place ce credem noi și nici nu vor să audă despre ceea ce eu și tu credem. Dar vreau să vă spun, știți ce văd ei? Mărturia noastră. Și există un moment în viața lor, dacă noi avem o mărturie ireproșabilă, există un moment în viața lor când ei recunosc că avem o mărturie bună. Și spun, și așa ar trebui să spună, jos pălăria față de comportamentul lor. Dar trist este că sunt cazuri în care degeaba ne deschidem gura pentru că am stricat totul cu comportamentul nostru. Înțelegeți? Eu cred că mai mari Asiei au intervenit pentru Apostolul Pavel tocmai datorită comportamentului său ireproșabil în orice situație ar fi fost. Asta trebuie să învățăm noi astăzi. Da, ei urăsc credința noastră, dar când lucrează cu noi, când fac afaceri cu noi, ei ar trebui să spună, da, cu aceștia merită să faci și să ai afaceri. Dar când auzi că fratele X sau Y la serviciu mai bea o bere, mai bea o pălincă, mai scapă o înjurătură, mai fură, și așa mai departe, când îți deschizi gura, să-i mărturisești, îi spune, știi, lampă cu tare care merge la tine în biserică. Știi ce face? Știi ce spune? Imediat s-a închis gura. Înțelegeți? Deci, Apostolul Pavel și tovarășii lui aveau, dragii mei, un comportament ireproșabil. Nu sunt aceștia o piatră de potinire pentru Evanghelie? Ba da. Putem avea cea mai bună mărturie de credință. Când mărturia noastră practică este slabă în mijlocul oamenilor, nu ne vor respecta pentru că avem o doctrină bună. Nu. Și ne vor respecta dacă avem un comportament ireproșabil. Pavel și-a câștigat acest respect al marilor Asiei prin mărturia lui fără reproș. Și bineînțeles apoi prin predicarea Evangheliei. Într-un asemenea moment, aceștia l-au sfătuit pe Pavel și l-au rugat să nu se ducă la teatru, pentru că și ei știau că viața lui este pusă în pericol. Iată ce s-a întâmplat în următorul verset. Iată sfidarea mulțimii. Atunci au scos din norod pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru a făcut semn cu mâna și voia să se apere înaintea norodului. Dar când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat toți într-un glas, timp de aproape două ceasuri, mare este Diana efesenilor. Și să înțelegem, trebuie să înțelegem ceva aici, în această situație. Și trebuie să știm câteva lucruri din societatea păgână din vremea aceea. În primul rând, vreau să știți că neamurile știau că evreii se opuneau puternic idolatriei. Și în mod clar, existau iudei în cetatea Efesului. Și ei știau că aceștia condamnau idolatria păgână și închinarea la Diana. De asemenea, știm că în perioada Vechiului Testament, evreii fuseseră pedepsiți pentru idolatria lor și fuseseră duși 70 de ani în robia babiloniană. Așa că atunci când un evreu s-a ridicat să vorbească, vedeți, acest Alexandru a fost împins de iudei să vorbească, ei au început să strige două ceasuri. Mare este Diana Efesenilor. În al doilea rând, neamurile priveau la primii creștini ca făcând parte din religia iudaică. Apostolii, dragii mei, știm că erau și ei evrei. De aceea a fost o asemenea reacție. Și ei știau că evreii se opun și creștinii se opun închinării Dianei. Evreii l-au pus pe Alexandru să vorbească numele lor. Cu siguranță, Alexandru probabil că era un lider al lor și cu siguranță era un bun orator. Cu toate acestea, aceștia n-au vrut să asculte nimic din ceea ce el vrea să spună. Strigătul acela e clar că dorind să explice, poate, Alexandru, că mulțimii, că nu evrei sau că nu religia lor era motivul tulburării lor, cu siguranță n-a reușit să facă nimic, n-a reușit să potolească mulți. Biserica primară, dragii mei, din acea vreme, nu dorea nici ea însă să fie identificată cu religia iudaică. Dar cu siguranță nu dorea să fie nici identificată cu închinarea păgână. Așa cum nici evreii, la rândul lor, nu doreau să fie identificați cu cine? Cu creștini. Iată! Strigătul mulțimii s-a transformat, de fapt, într-un strigăt rasist, am putea spune, împotriva evreilor. Deși este surprinzător cum Alexandru a scăpat cu viață atunci când s-a adresat mulțimii. Aș vrea să facem aici o aplicație cu privire la închinare și să vorbim puțin despre repetiția pe care o vedem aici. Închipuiți-vă că au strigat două ceasuri același lucru. Mare este Diana Efesenilor. Vreau să vă spun ceva. În închinarea păgână, aceste repetiții erau duse la nesfârșit, dragii mei. Atenție, însă, astăzi sunt asemenea practici care au fost împrumutate și în creștinism, aceste repetiții. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos despre aceste repetiții. În Matei 6, de la 7 și 8, el are o bun comentariu aici cu privire la închinarea păgână. Când vă rugați să nu borborosiți aceleași vorbe, înseamnă același lucru. Adică să nu repetați mereu aceleași frază. Ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, că Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca voi să îi cereți. Priviți în liturghiile religiilor câte repetiții se fac. Priviți la mormântări câte practici păgâne se fac. Dar aceste practici păgâne au pătruns chiar și în bisericile evanghelice. Hai să vedem cum a încetat tulburarea. Deci după câteva ore de zarvă în teatru, totul s-a încheiat fără violență și asta e bine pentru Gaiu și Aristar. Pavel a trebuit să facă față acelei cereri să nu se ducă în teatru. Și se pare că a ascultat. Instrumentul, cine a fost cel care pe Dumnezeu l-a folosit ca instrument? Iată, 19 cu 35 ne spune că secretarul în traducerea nouă, sau logofătul, a potolit pe acei bărbați. Bărbați efeseni, cine este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului Marii Diane și a chipului ei căzut din cer? Cel ce a potolit tulburarea aceea, așa cum am spus, este secretarul sau un funcționar public al cetății, care nu avea o poziție de autoritate sau nu era în cea mai înaltă poziție de autoritate în acea cetate. Dar se vede că era un om influent. Cu toate că sunt unii comentatori care spun că acest funcționar nu se ocupa numai de întocmirea sau scrierea actelor, ci el avea și controlul asupra finanțelor. Totuși, un lucru pe care el îl făcea era că era în legătură directă cu proconsulul cetății. Știind toate acestea, putem să înțelegem de ce a potolit el tulburarea aceasta din cetate. Totuși, noi credem că în providența lui Dumnezeu, Dumnezeu a ales să-l folosească pe el. De ce? În numele să protejeze pe sfinții din Efes. Dincolo de funcționalul acesta atât de amabil și destul de influenț, pe care mulțimea l-a ascultat, credem că a fost mâna lui Dumnezeu. Să nu uităm că Dumnezeu poate folosi pe cine vrea El, chiar și pe dușmanii săi, pentru că El este suveran peste toți oamenii. Să ne aducem aminte că Dumnezeu l-a folosit pe faraonul Egiptului ca să-l crească pe viitorul conducător al Exodului, care a fost Moise și care i-a condus pe evrei, împotriva voinței faraonului, afară din Egipt, în Canaan. Să ne aducem aminte că în suveranitatea sa Dumnezeu l-a ales pe Cir Persanul, un păgân care a dat decretul ca poporul său după 70 de ani să iasă afară din robia Babilonului. Pentru că atât a hotărât Dumnezeu. Și știm că Cir Persanul a fost acela care a semnat decretul ca evreii să se întoarcă înapoi în Iuda. Tot așa, secretarul cetății Efesului a reușit să potolească mulțimea, să-i scape pe cei doi care fusese arestați ilegal și iată că el i-a exonerat de acuzațiile mincinoase care se aduseseră împotriva lor. Satan, e adevărat, poate produce tulburare. Dar Dumnezeu este Cel ce controlează lucrurile și poate opri și pe oamenii care lucrează pentru Satan. Hai să observăm argumentele cu care i-a potolit. Pentru că știți, sunt lucruri pe care le putem învăța și noi. Sunt și lucruri bune în modul în care El și-a construit argumentele. Dar vom spune și care sunt lucrurile rele de la acest, să zicem, păgân. Sau poate, hai să zicem, simpatizant al Apostolului Pavel. Dar să știți că dacă cineva e simpatizant al Apostolului Pavel sau a Evangheliei Domnului Iisus Hristos, tot nemântuit este. Tu s-ar putea să fii simpatizant al unei biserici, dar dacă nu ești născut din nou, dacă nu ești născut de sus, tot în iad vei merge. De aceea, atenție! Iată ce a făcut. Primul lucru pe care noi îl observăm atunci când zice el, bărbați efeseni, cine este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului Marii Diane? Și ce s-a făcut aici? I-a periat puțin. I-a periat, în primul rând, găsiți-mi expresia, le-a periat mândria. Prin recunoașterea și răspândirea închinării la Diana, zeița lor. Și faptul lui că aceasta era onorată în toată Asia Mică, deci în peninsulă, în mod deosebit. Oamenilor le place să le spui că sunt cunoscut de toți oamenii, datorită unor fapte bune. Când cineva te laudă la fel, să știi că o face pentru că vrea să câștige ceva după tine. vrea să pună bine pe lângă tine. Să nu uiți lucrul acesta. Scriptura ne avertizează cu privire la laude oamenilor. Stai cu picioarele pe pământ când cineva te laudă. Nu începe să zbori, să plutești. De fapt, trebuie să spunem că ce a făcut magistratul acesta sau secretarul acesta nu era corect. Pentru că nu toți locuitorii Efesului erau închinătorii Dianei. Mai erau acolo unii care au părăsit închinarea la Diana și s-au încrezut în Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și au părăsit practicile păgâne și imorale. Și, așa cum am spus, nu erau puțini. Oare nu e așa și astăzi? Politicienii au nevoie de mulțimi și nu de o minoritate. În țară la noi, în general, toată lumea este creștină și mai ales creștini ortodoxi. Dar să uite că există și o minoritate care nu sunt ortodoxi. E, să știți că nu au informații, au. Dar așa vor ei să facă lucrul acesta. Apoi, după ce le-a periat mândria, le-a confirmat religia. Vă rog să fiți atenți la sfârșitul versetului 35. Și a chipului ei căzut din cer, și versetul 36, fiindcă nimeni nu poate să tăgăduiască lucrul acesta. Acum, trebuie să observăm următorul lucru. Nu numai că Diana a numit-o pe Diana cea mai mare zeitate și a recunoscut chipul ei căzut în cer, iată, a recunoscut că este o revelație supranaturală. Dar în versetul 36 el validează religia ei, pentru că nimeni nu poate să tăgăduiască, adică nimeni nu poate aduce dovezi împotriva religiei și a revelației că ar fi falsă. Asta este ideea. Asta spune, de fapt, acest magistrat sau secretar. Cu asta i-a făcut pe efeseni să se simtă tare bine. De fapt, știți ce a făcut secretarul? Le-a spus acestora ce vor să audă ei, ce le-ar place. Asta face parte din planul de manipulare a mulțimii. Așa începe manipularea. Lasă-i pe oameni să creadă că ce vor ei să creadă, adică vezi să știi ce cred ei și ce le place și adresează-te și fă apel la asta. Chiar dacă sunt greșiți, să nu cumva să le spui în față că sunt greșiți, să nu cumva să îi confrunți cu adevărul, cu realitatea. Iar cineva care știe aceste lucruri va ști cum să răspundă, când și cum să spună ce trebuie să spun. Și apoi este ușor să-i faci să facă ce vrea ea. Am o aplicație aici. În ceea ce ne privește pe noi. Oare tu știi de ce vei aici? Știi tu ce crezi? Pentru că oamenii aceia care erau în teatru nici nu știau bine de ce sunt acolo. Tu știi ce crezi? De ce ești baptist independent? Știi lucrul acesta? Care e motivația pentru care tu vii aici? Poți să explici cuiva într-o împrejurare de ce vii la biserica asta? Ce crede biserica asta? Sau ce cred cei ce vin aici? Afirmațiile pe care secretarul le-a făcut despre zeița Diana, dragii mei, trebuie să spunem că toate erau false. În contrast cu afirmațiile Evangheliei, care stau în picioare de 2000 de ani, dar așa cum am spus data trecută, templul Dianei este ruine și astăzi, după 2000 de ani. Vedem că Evanghelia lui Hristos nu se bazează pe învățături false, pe manipulare sau pe emoții, ci știți pe ce se bazează? Pe faptul sau pe evenimentul învierii Domnului Iisus Hristos. Fapte 1 cu 3. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Toată învățătura noastră se bazează pe evenimentul învierii, pe dovezile învierii. Și dovada că Iisus Hristos este viu este mormântul său. Un alt lucru aici. Secretarul i-a jenit pentru că erau pentru cei care i-au arestat sau i-au ținut captivi. Trebuie să vă potoliți și să nu faceți nimic cu pornire nechipzuite. Ce, care a fost pornirea? Pornirea a fost că s-au adunat toți, manipulați și un alt lucru. Faptul că i-au arestat pe cei doi, pe Gaiu și pe Aristar. O religie care persecută pe alții, este o religie falsă. Vedeți? Secretarul, cu siguranță că el știa, dar vedeți că credința noastră determină faptele noastre. Ceea ce credem determină faptele noastre sau comportamentul nostru. Întotdeauna când există o neconcordanță, avem o problemă. Și oricine analizează ceea ce noi credem, va începe cu ceea ce noi facem. Și acest lucru se vede clar că peste asta magistratul acesta a trecut. Iarăși este un lucru, un aspect negativ. Iată ce spune Apostolul Pavel și ne spune cum lucrează asta. Petru, iertați-mă, am spus Pavel, dar Petru. Vă rog să deschideți la 2 Petru 3 cu 10 la 12. Apostolul Petru ne dă un exemplu de o doctrină și aici este una legată de escatologie, de venirea Domnului și iată cum vorbește Pavel prima dată, Petru de doctrină și după aceea cum vorbește despre comportamentul nostru. Care ar trebui să fie comportamentul nostru în lumina a ceea ce noi credem? Deci 2 Petru 3 cu 10. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Și el ne spune cum? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbând venirea zilei Domnului, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului, ne spune cuvântul lui Domnului. Observați? Asta trebuie să facem. Dacă pretindem să fim copiii Domnului, să fim creștini, atunci comportamentul nostru trebuie să fie ca a unui om născut de sus. Versetul 37. Căci ați adus aici pe oamenii aceștia care nu sunt vinovați nici de jefuirea templului, nici de hulă împotriva zeiței voastre. Suntem surprinși de poziția asta bună a acestui secretar față de Aristar și Gaiu, pe care îi declară public nevinovați. Este prima oară când întâlnim o asemenea poziție oficială față de oamenii din echipa misionară a lui Pavel. Și faptul că cineva i-a luat apărarea chiar și în mod indirect lui Pavel. Este clar că i-a mostrat pentru reținerea celor doi, pentru că aceștia nu făcuseră și nu au avut niciun motiv să îi aresteze. De ce credeți că a intervenit secretarul pentru oamenii lui Pavel? Știți de ce, dragii mei? Pentru că eu cred că în acea cetate nimeni nu trăia o viață mai frumoasă ca apostolul Pavel și ca sfinții din Efes. Datorită acestui fapt. Și el știa bine lucrul acesta. Și spunea, trebuie, eu pot să-i potolesc. Și de aceea s-a dus acolo. Cum ne cunosc oamenii pe noi? Noi ar trebui să fim cei mai integri oameni din orașul acesta, în absolut toate domeniile, dragii mei. Întrebarea asta, suntem? Dacă nu suntem, atunci așa ar trebui să fim. I-a sfătuit apoi să-ți folosească tribunalul. 38 și 39. Deci dacă în adevăr Dimitrie și meștere lui au să se plângă împotriva cuiva, sunt zile de judecată și sunt dregător. Să se pânască unii pe alții. Dar dacă umblați după altceva, se va hotărâ într-o adunare legiuită. Vedem aici inteligența sau istețimea secretarului. El știa cine este instigatorul acestei revolte. Și diplomatic, am putea spune, ca să folosesc termenul acesta, i-a sfătuit pe argintar să se adreseze tribunalului dacă au să se plângă de cineva. Dar el știa bine că Dimitrie n-avea un caz solid și că nimeni nu ar fi acceptat să, niciun tribunal n-ar fi acceptat plângerea lui. Erau acuzațiile lor împotriva lui Pavel și a sfinților din Efes, erau doar niște presupuneri. Avem și ceva de învățat aici. Sunt situații când nici noi nu facem distinție între presupuneri și acuzații. Ca să acuzi pe cineva mai întâi trebuie să ai dovezi. Nu poți acuza dacă nu ai dovezi. Și de aceea nu trebuie să ne luăm după vorbele care se plimbă de la unul la altul. Și în final, i-a avertizat de călcarea legilor cetății. Se știa că Roma intra în alertă când auzea de o răscoală undeva în Imperiu. Și să știți că nu numai în Imperiu, chiar și la marginile sau la granițele lor. Exista chiar o pedeapsă capitală pentru cineva care era dovedit că a pus la cale o răsmețe sau o răscoală în Imperiu. Efesul era un oraș liber, dar care avea privilegii pe care Roma le-a dat unui oraș liber. Și pe care secretarul și autoritățile cetății nu doreau să le piardă. Așa că în partea a doua a discursului său, i-a avertizat și către final, i-a avertizat de călcarea legilor de care se făceau vinovați în acea zi. Și îi sfătuiește să meargă acasă liniștiți. De fapt, această mulțime revoltată din Efes era în pericol să cadă sub judecata romană. Dar știți ce? Știți ce n-au realizat mulțimea aceea în acea zi? Că ei erau și sub judecata lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun următorul lucru. Sunt mulți oameni astăzi care nu îi interesează judecata lui Dumnezeu. Se tem mai degrabă de oameni decât să se teamă de judecata lui Dumnezeu. Ca și concluzii. Am două concluzii, dragii mei. Dumnezeu își păzește slujitorii săi și poate folosi în apărarea Evangheliei pe oameni de care nici nu te aștepți. Dar noi n-ar trebui să uităm că Dumnezeu este suveran și că El în providența sa are grijă de lucrarea sa. Și în al doilea rând, ce fel de reputație avem noi în orașul nostru în care locuim? La școală, la serviciu. Avem noi o mărturie fără reproș? Așa cum sfinții din Efes se pare că aveau și că oameni influenți într-o tulburare ca aceasta le-au luat apărare. E adevărat. Noi știm că era mâna lui Dumnezeu în spate. Știți? Dar asta vorbește și despre mărturia lor. Domnul să se îndure de noi. Și dacă am descoperit în viața noastră și ne-am adus aminte de momente în care noi am fost o piatră de potignire pentru oameni, să ne cerem iertare Domnului chiar acum și să rugăm pe Domnul să ne ajute să nu mai fim o asemenea piatră de potignire. Amin.